Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda mekdebi tamamlamadyk gyýyllaryň arasynda gaçyp durmuşa çykýan köpeler, ýaşaýjylar Kudul keselinin yokuşmalarından alada galya, hakimiyetler dünya, koşundan başlayıp Zelenski çenli, Ukrayna'daki korrupsiya davası yurdu sarstırdı ve beylek tazerkler. Oları son kavarlar dinleyen, olur bilen filmen yokuşun anı uruan tans ediyarın. Neşirin çeşmesi bir ay olur ortiyette. Moskva aeroportunda neşe seri iştelerini geçirmek sinansıgında guman edilip saklanan Türkmen resmisi Hıdır Rahmanov'un kaziyet selcermesine çenli tutsoğlukta saklanma varada kararın göçürmesini redaksiya yetirdi deyip Türkmen News 12. noyavrda haber verdi. Şeyle de çeşme Türkmenistan'ın yürüy togulluklarının ve hut taşarı işler ministri vice premier Rashid Meredhun demir yolları açık paydarlar cemiyetinin başlığı Rahmanov'u tutsuzluktan uşatmağa çalışanlığına aydıptır. 4. Oktyabrda Domodedovo aeroportunun gümrük bağırlığını elçede diyleyen neşe seri iştesi bilen saklanan Hıdır Rahmanov derneğin doğa medyanını için 4. dekavra çenli deslapki tutsuzluğunu da saklanır. O sağlık becergesini almak için Esentükü şehrine bariyan vaktinini üstünden geçmek için yanındaki kömökçe yerlilen bile bir uçurda Moskova geliptir. Türkmen News'un çeşmesinin tasdiklamagyna göre Rahmanov'u cinayet jogapkärçiliginden halas etmek işleri bilen onun yegeni ve Türkmenistan'ın howpsuzlyk gullugynyň wekilleri mesullanýar. Şol wagtda Demiryollar kompaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bular hem däl. Garaşly neşirin tasdiklamagyna göre bu uwurdaky tagallalary Türkmenistan'ın daşary işler ministri, hökümet başlygynyň ornatory Rashid Meredhun hut öri utgoşturýar. Fergana kadiyeti 24 ýaşly Özbegistanly erkegi hakyny Ukrainadaki uruşa katnaşmakta güneel tapıp 3 yıl türme tutsoğluğunu hüküm etti. Gazete Nokot uz neserinin havarını vore ayıplanayan orsiyette neşe bilen bağlı cinayet üçün cezasını çekken vaktinini harbi şeritname bağlaşanlığına etti. Ol 8 aylap Rus eskerlerine ağlıktaşanlığını, yaralanınlığını ve kaçıp Özbekistan'a kaydıp gelenliğini gurrun verdi. İş materyallarına göre cinayet cevap karşılığına çekilen 2022-nji ýylda gazan jetmek üçin Moskwa gidip söwda merkezlerini täminleýiji bolup işläpdir. Soňra ol Orsiýetde neşe bilen baglanşykly jenayetde aýplanyp günel tapylýar. Özbek raýaty Yekaterinburg türmesinde jazasyny çekýän wagty onuň öz sözlerine görä edaranyň ýolbaşçysy tutsaklaryň köpüsini ýygnap olara Orsiýetiň ýaraglyk güýçlerine goşulmagy we Ukraina garşy söwüşe gatnaşmagy teklip edipdir. Ol muňa derek tutsaklara türmeden boşadılmağı ve Rus rayetliğini vaada veriptir. Azatlyk Radiosynyň Kırgız gullugynyň habaryna göre Batken sewtiniň Leylek etrafynyň Maksat owasynyň golaýyndaky Kırgız täzik serhediniň çägini tikenli siýim haýatlaryny gurmak işleri alınıp barlýar. Sewt häkimetleriniň maglumatyna göre her kuwatda Kırgızstan bilen Täjikistanyň serhediniň tas 116 kilometrini tikenli siýim haýatlar çekildi. 12-nji noýabrda çenli Batken sewtiniň çäklerini 115 kilometr 958 metr aralığı tikenli film çekildi. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov ve Täjikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon şu yılın 13. Martında Bişkek'te iki yurdun arasındaki devlet serhedi varı takip alalasıga gol çekti. Gürcistan'ın önkü prezidenti Mikhail Saakashvili Urustavi'daki türme izine kaytarılıp getirildi. Gürcistan'ın ceza çareleri kurulugu siyasetçinin cezasını adatı tertipte dogam ettirýänligini aýtdy. Ol 2022-nji ýylyň may aýynyň bäri hassahanada saklanýardy. Saakashvili bir näçe jinayet aýplamasy boýunça günäli tapylygy 2034-nji ýylyň aprelinde çenlip özüne çykarylan kadiýet hökümi esasynda jaza çekmeli. Şu aralykda Gürjistanyň prokuraturasy 6-njy noýabrda oňa garşy täze ýene bir jinayet işiniň gozgolanlygyny ygran etdi. Öňki prezidentiň tarapdarlary onuň ýygyrlanmagynyň siýasy sebäpleri bilen baglydygyny aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.